Arratsalde honentzule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Egutegian horria pasa eta kainari hasiera emango diogu Alea FM saioan ere proposamen eta protagonista berriekin. Urrengo ordu beterako proposamena egin dizuegu. Gaur Radio Vitoriako estudioetan Esti Gonzalo izango da teknikari eta Nako Zamenabarra aurkezle. Ongi etorri entzule. Ilabete hasiera guztietan egiten dugun moduan, Oian Eder Euskararen etxera joko dugu lehendabizi ekainerako antolatu dituztenak ezagutzeko asmoz. Gainera, antxe, ostegunetan izango den kontzertu baten berri eman behar dizuegu, eta sorpresa txiki bat ere izango dugu. Batean jaia eta aldarrikapena batuko ditu Kenonoskiten Lobailau herri ekimenak Gasteizko kaleak hartzeko deia egin dute, hainbat plaza betetzeko asmoa dute eta hoiek ezagutuko ditugu gaurkoan. Gainera, alean prestatu dituztenak ezagutuko ditugu, gaur Juan Magallegoren eskutik, agenda kontuak ere izango ditugu, astero moduan, eta gogoratu zuen proposamenak eta karpenak ere irratia abildua alea.eus elbidean jasoko ditugula. Baina hasi berri, Oian Eder Euskararen etxean prestatu dituztenak ezagutuko ditugu urrengo minutuetan, ikusentzunezkoak, hitzaldiak, kontzertuak, egitarau oparoa urrengo astetarako, baina hoie guztiak aletzeko gurekin dugu, gaur telefonoaren beste aldean, Iñaki Lazkano, Oian Ederreko kudeatzaia. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, Arako.
Zemuz, Iñaki, nola dator kaina, Oian Ederrera?
Ondo, jo, ba, inoiz baino zatuago egia esan, ze... kontatu genizuen azkenengo uste eta azkenengo kolaborazioan, ba, elkarlanerako proposamen asko jaso ditugula azken bolada, eta, bueno, ba, hoietako batzuk osatzen dute ekaineko programazioa, eta uste dute zuenean ere igual agian itzein duzu Iker Gazteri buruz,
bai.
Eta, ba, bi jarduera izango ditugu Iker Gazte, nola, kongresuaren ingurumarietan.
Gero deskubrituko ditugu ekitaldi guzti horiek, baina orain badut ondoan ilabete honetan Oian Ederren protagonista izango den lagun bat eta ondo dakizukinekin aurkezten aurkeztuko diguzu nor dugun gurekin.
Hori da, ba ostegunean kontzertua izango dugu Ianarekin. Iana ba neska gazteiztarra da eta bueno, ia egin genuen deialdi bat guk egin leku izenekoa, musikariei hasi berrientzako deialdia pasaden ustailan. Eta, bueno, amairu proposamen jaso genituen, eta bien artean, ba, Ian arena egon zen. Eta, bueno, zei, azkenean zei aurkeztu dira Oian Ederren, Iana izango da ikasturteko azkena, eta zei proposamen horien artean, ba, ba berea. Bera kontatu beharko dugu apurtxe bat, haber, zer, bueno, ja, jendeak gonbidapenak agortu gintzaizkigu, ozak, areto abeteta egongo da, zer entzungo dute aretora hurbiltzen direnak.
Iana, Iriondo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Ba, aretora hurbiltzen direnak, nira bestiak entzungo dituzte. Coverren bat ere, bertsioren bat ere. Eta, bueno, ba, ni entzungo naute, ez? Nik idazten ditudan abestiak, ba, unean sentitzen dudanetik idazten ditut, eta barruan daukadana askatzeko, eta bueno, ba, ni dira, nire bizitzako istorioak, eta hoiek kontatuko eta kantatuko ditut.
Eta denborari galdu gabe, lehenengo aurrera pentsua entzungo dugu, ongi iruditzen bazaizu. Iana Prest,
diresunean. Txakegi bihurtzea nola izango da beldurrik abe amestea errealitatea bizi alametxetatik edan baldago ametxik abeko errealitataren bat nola izango da beste nitzei entzun gore egitea nola izango da beldurrik abe izatea nire alda nire iritzia alentzundako da balago entzundakotik edan ez duen iritziren bat hiru pauz aurrera eman ditu hartzeko bide
Zederra, oso zederra hiena.
Ezkerrik
asko. Zerako lujoa, Iñaki, alako...
Ba, musika zuzenean, guztietan egin izan dugu.
Bai, alear femen uste dut lehenengo aldia dela, bai.
Baitu, ze ondo. Ze gainera, gu galdetu aldiogu Ianari, ze musika mota egiten duen, berak azaldu aldu, baina, bueno, erakustea moduko horik ez dago, eta.
Bai, ostegunekoa lehenengo kontzertua izango da, zuretzat?
Bai.
Taula gainean?
Bai. Nirea holan bakarrik, nire bestiak aurkezten eta lehenengoa izango da. Ego naiz oholtzan noizbait aurretik, baina inoiz ez nire bestiekin eta nire gitarrarekin.
Ibezara musika kontserbatorioko jendearekin eta aurretik edo?
Bueno, musika eskola batean egon nintzen, talde batean, bai, eta pare bat kontzertu egin genituen, baina ez da berdina.
Eta ostegunean ez espero duzu, urduri?
Bai, egia esan oso urduri nago, baina oso pozik baita ere, ikusi nuenean ba gonbidapenak agortu zirela, oso posi jarri nintzen, ez nuelako espero, ez? Uh-huh. Eta, bueno, espero dudana da gustora egotea denbora tarte horretan, eta denetarik egongo denez, ba ondo pasatzea eta musikaz gozatzea.
Iñaki?
Zerrezaten dizute lagunek, geana. Imaginatzen du zure lagunen aurrean jo izan duzula, eta igual inoiz izan dizute, joe, ba, zerratik ez duzu zer grabatzen, edo olako zer zan, normalean lagunen artean konplizitate hori egoten da. Zerrezaten dizute orain.
Bai. Lagun asko kentzun dituzte abestiak, baina beste batzuk ez. Baina denak daude oso pozik eta oso gogotsu, eta bani ere ez, hori ikusteak ba, postu egiten zaitu.
Letrak zuk zeuke sortzen dituzu, ezta?
Bai, dena.
Eta
dena
non didatorri inspirazioa, nola prestatzen zara?
Ba, egia zan nik beti esaten dut, nik ez dakidala abestiak idazten. Zen niri esaten badidazu une batean, venga, idatzea besti bat, honi buruz, ez dut jakingo edo ez dut lortuko, edo bueno, hori pentsatzen dut orain, agian momentuan ateratzen da, baina ez dut horrela funtzionatzen, baina bapatean, egun batean, ba, sentitzen badut zehoz ere esateko beharra, ba, gitarrarekin hasten naiz, eta ateratzen da, bapatean, ez dakit ondo azaltzen nola, baina behar dudanean ateratzen da.
Eta azkeneko urte hau nolako izan da? Itxialdiarekin eta ez dakit sortzeko aukera gehiago izan duzuna da?
Bai, bueno, itxialdian sortu nituen abesti hau, orain abestu dudana, itxialdian sortu nuen.
Nola izango da, ezta?
Bai, hori da. Eta bai, beste pare bat abesti sortu ziren, baina barruan egonda eta itxita eta egunero berdina gertatzen zenez, ba, ez nuen aurkitzen ez da ere zer kontatu, ez? Edo banituen gogoak abestiak sortzeko, baina ez hitzaidan askorik ateratzen egia esan.
Bueno, Iana, pentsatu duzu urrengo pausoa ia izango den edo zozor grabatzea?
Bai, gustatuko litzaidake. Nik musika produkzioa ikasten ari naiz orain. Eta bai, nire ideia da grabatzea etxetik aldudan moduan nire errekurtsoekin eta zer ateratzea, hori asko gustatuko litzaidake bai. Baina bueno, bidean da.
Azkuetatu baina 23 urte oraindik Gasteiztarra Iana Iriondo eta ostegunean Oian Ederren entzungo duguna.
Hori da, esan dugu ez direla, ja, gonbidapenak hartu indirela, baina beti gertatzen da, ba, gonbidapen hartu duen baten bat ez dala agertzen. Orduan, bueno, norbaitek entzun badu Iana eta gogotsu baldin badago Iana Ederra hartzeko, ba, bueno, aproba egin dezala. Ba, gizue orain jarraitzen dugula edukiera mugekin, 50 lagunentzako lekua dago aretorretan, eta, bueno, kasualidad da iruzpalau kale egiten badute, ba, bueno, beste iruzpalau sartuko ditugu. Beti ere, ba, hori, 50 arteko mugarrekin. Baina, bueno, hanik uste dut, azkenan beti dago laukeraren bat, zake, norbait gogotxu geratu bada, hurbil da dia.
Bai, etorri.
Iñaki, ez dakite, zelan joan dan egin leku deialdi hau, kontzertu hauek?
Ba, oso ondo joan da. Egia esan, oso posi gaude, esan dizu edan bezala, lehenengo aldia izan zen, iazko ustaia, deialdia egin genuela, eta hasieran harritu gintuen hainbeste proposamen jasotzea, ez da. 13 proposamen, eta gainera batzuk Gipuzkoatik, ez batzuk Bizkaitik, Arabatik ere bai, Gasteiztik gehienak. Eta horregia harritu gintuen, eta gero kalitateak ere bai. Ez. Eta joan gara hilabete kontzertuak egiten, eta ba, askorentzat lehen kontzertua izan da. Ez guztientzat, baten batek egin da zeukan kontzerturen bat, ea, denek baldintzetako bazan diskarik grabatuta ez ukitzea, eta jo, hain ibilbide laburreko jendeak hain ondo kantatzea eta jotzea eta konposatzea, ba bueno, sorpresa izan da, eta oso gustora geratu gara egin leku deialdiarekin, aurten errepikatu egingo dugu, agian aldaketatxo batzu jarriko ditugu oinarrietan, baina bueno, gu behintzat eskainiko dugu plaza hori, horrela deitu genion, musikaria zuberrientzako plaza, eta bueno, ikusten da jendea badagoela, eta emakume pilo bat,
Bai, hori patu behar duzun. Badago loraldi bat, ez da, emakumen artean batez ere.
Izugarria. Hau gu jarraitzen dugu gazteako berredo egonda olako beste izaleak eta bat. Eta emakume pillo bat aurkeztu dira, baina pillo bat.
Idoia, Zurmendi Aramaio Arra, dibidez?
Bai, bako batetik atera zen, ez da? Eta baitu Idoia, oraindik diska atera gabe, justo oraintxe atera du diska, baina diska atera gabe, eta ia bat zegoen grabatzen ezakitze orkestarekin, eta Donostian ezakitzen holtzara egota, eta bai, bai. Osea, que askotan esan dugu, askotan esan dugu kulturaren mundua emakumeena dela ja, eta izango dela urte, donatzen urteetan, ze ez bakarri musikan, antzerkian, baita literaturan, edo ensaioan, edo gu bintzat azten gara bilatzen zer dagoen eta programazioan zartzeko, eta emakumeak daude non nahi. Zate,
Ian, ez dakit nola ikusten duzun, zuk inguruan emakume talde txorik ikusten duzun, musikarien artean?
Bai, nik uste, bueno, ahotxean beti emakume asko egon dira, ez, abesten. Agian instrumentuetan gehiago falta izan dira, bateria jotzen edo basua jotzen, baina bai, gero eta neska gehiago ikusten ditut haien taldeak sortzen, emakumez osaturiko taldeak, ez, denak instrumento guztiak emakumeak direla, eta horrek posten nau, ze mundu zaila izan da beti emakumentzat, eta holan, ba, gero eta bidea egiten joango dira, ez? Gero eta hobeto.
Bai, Iñaki?
Bai. Ba, bueno, hori egingo dugu laurten berriro deialdia, eta animatu hemen entzuten ari diren, beste musikari batzuk entzuten ari badira gaurko saioa, ba, ustaian zehaz, salduko dugu lagin leku hori, deialdia, eta horra aukera izango dutela, ba, musikari hasi berria. Ez genioen ipini adin mugarik, eta askotan badago, bai, edade bateko jendea beti nahi izan duena zehozer jo, kantatu, eta ez dena animatu, eta horrelako deialdi bat behar duena, ba, justo ba, bere gitarra ari azindu bat emateko normalean, urte osoko jardun honetan, normalean izan da ahotsa eta gitarra. Ianak esan duen modura bebai, gehine ahots munduan emakume asko egon izan dira. Adibidez, zeigande honetan badugu beste estilo batean, baina musikalik lirikoaren munduan, beste bi emakume bilduko dira oian ederrera, Miren Urbi eta Bega, eta Maia Zipitria, eta pianoan da bestea ahotsa, sopranoa, eta ekarriko, jaialdi bat ekarriko dugute, euskal hitzetatik soinu universaleran, eta bueno, ba horrek jarraituko dugu. Eta, bueno, airrikitan, entzuteko Ianak zer kantuen ez gain, zer ekartzen digun, uste dut, sorpresaren bat ere prestatu digula, nahi badu kontatu, ez dela sorpresa geratu da dira, eta egon gara, kontzertuan zehar olako gauza berezidat.
Utziko dugu sorpresa hori, kontatu
bai,
gara.
Bai, kontatu.
Momentuz, bigarren kantu bat ere prestatu digu, guretzat, beraz, lujoa. Ian iriondo, mila esker gurekin izategatik.
Zuei.
Eta kantunekin agurtuko gara. Ostegunean gogoratuko dugu Ian Eder Euskararen Etxean, 7etan.
Bai, 7etan.
Ba, nahi duzunean.
Kafe zaporea hartuko du itzulera keinuz beteriko begien ekosistema bizirik hauden aren señales jositako espaloiak udazken erraro bat udarraro baten ostean zelantza gertu da berriz begiradetan beldurra landatuz bihotza ulenetan iraia hemen da koordena da berrien zain libratuko gaituen mirariaren zain zarkan azazu ez du
dira ja amaitzarik na. Zaitez joan orain, korapio guztiak askatu ustean, kontra esan guztiak lastandu ustean, parnesiak eraitsi ditudanean, ez zaitez joan orain.
Iana, Iriondo, eskerrik asko, plazer bat.
Zuei, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Iana.
Iñaki, ederra kontzertua, Ion Ederren eskaini behar dizuena, ostegun honetan.
Bai, baitu, Ianak berak guken, bere abestiak entzun da genuzkan, berak bidali zizkigune audio batzuk, baina orain zuzenean, are, gehiago gustatu zait, oraindik bidali zizkigune audioetan baina.
Hortzu ederra.
Oteak, ostegunean, bai, ostegunean kontzertu polita txango dugu.
Eta beste jarduera batzuk ere, badaude prest ezta, urrengo asteetarako.
Bai, ba, gaur bertan zinema, jatorrizko hizkuntzan eta euskeraz azpititulatua, filmazkiten, ikasturteko azken emanaldia izango da, eta, bueno, kainaren 28an gai arrotasunaren eguna, gai eta lesbo eta bakizue, franz, bai. Arrotasunaren eguna, eta ospatzen dara eta, ba, aukeratu genuen kainerako filmazkitek eskaintzen digun bilduma bat, homoseksualitatea film laburrean, hainbat egileren lanak dira, eta, bueno, zinegoa jaialdian jasotako horrelako aukerak eta bat da, eta hori gaur, Rozaldeko zazpiretatik hori da, horrein dikon bidapena geratzen dira, oza, norbait animatzen bada, ba, bueno, arrezake kon bidapena, edo itela zuzenean agar daiteke baian, eta leko aldi madago, ba, sartu alizango da.
Eta besteak beste ikusi dut, oso itxura ona daukan beste dokumental bat, Oskar Alegriaren Zumiriki.
Bai, ez bere... dokumentala, da film bat, pelikula bat, gertatzen dena da kutsu hori duela. Oskar Alegriaren lanak, bueno, orain arte luze metraiak, bakarrik ezagutzen dugu emak batia baita.
Bai.
Eta horrekin txunditu eta horrekin maite mindu ginen Oskar Alegriarekin, ez da gero ginditu beste gauzatxo batzuk, gero egon zen bebaie punta de vista jaialdeko zuzendari urte batzuk, eta bueno, horribilidad. Baina hau da bere bigarren lan luzea, Zumiriki. Eta Oskarrek bai egin zuen ikerketa lan bat, horregatik proposatu genien UEU-ko lagunei, ba ikergazte jaialdi honetan, oi jaialdi, kongresu honetan, ba pelikula usartzea, eta ba Oskarrek egin zuelako ikerketa lan bat joan zen bere txikitako herrira, bere aitona monen, aitatxi amatxien herrira, eta ba errekaren bazter batean, meandro batean, edo, ba negon zen bi hilabete txabola batean, eta bere inguruan gertatzen zen guztia grabatzen. Eta hori bihurtu du zenetrai, eta hori ekarreko dugu, ez daukagu ikusia, eta horretarako ere irrikan gaude, Oskar gero, Oskar etorriko da, kontatuko du, bai, etorriko da, bai, kontatuko du zergatik ideia hori, zergatik proiektu hori, nola gauzatu duen, emaitza, eta, bueno, uste dute Veneziako jaialdirako aukeratua izan zela, Zumiriki, ez da, eta erozer, eh?
Bai, txura nolako eta hori, bere aurreko lan ikusita, ba, ziurrenik
ikustekoa. Hori da, gonbidapena, kostogun honetatik aurrera, gaueko amarre, oi, goizeko amarretatik aurrera eskura gai. Eta beste, ikergaztekin haze garen, ez bai, ikergazte da UEU kantolatzen duen mundu mailako kongresu bat, ikertzaile euskaldun gazten kongresu bat, eta aurten gazteizen, eta etortzen dira mundu osotik, ba, unibertsitate ezberdinetatik, han euren tesiak eta proiektua garatzen ari diren, ba, gazte euskaldunak, eta aurkeztu behar dituzte euren komunikazioak, eta bat zu kontu horiek.
Horretan ere, eta, mainguru bat, ez da?
Hori da, proposatu ziguten beraieku eukoek, memaiinguru bat egitea, post-pandemia mundu berri baterako gogoetak. Eta hiru pertsona hongo dira maian, Raquel Ganito, Aiza Bartzenilla, eta Anartz Ormaza. Eta horren inguruan jardungo dute, eta bueno, babesteok entzun, eta gero bagalderen tartea.
Iñaki, ez dakite ekainerako zerbaiten nabarmen duna izun, oian darreko azkeneko kolaborazio izango dau, ekainean, eta
vale,
eta
vale.
Darako zerbait ere aurreratu beharko diguzu.
Vale, ba, bizkor, esan dizuet, elkarlanean antolatzen ditu gola gauz asko, komentatu dizuet, igandean daukagula hori jalgi bot jaialdiarekin elkarlana, eta euskarazko kontzertu liriko bat, eta gero, beste bi kontu ditugu ekainean, bata da, beti aipatzen, bueno, urritik edo, aipatu izan dizuegu, batera deialdia, eta kultur proiektuak elkarrekin batera deialdia, eta, bueno, ba, prozesu luze bat izaten da, eta jende gazteek aurkezten dituzte duren proiektua, gero crowdfunding kampainak egiten ditugu, eta gero hilabete batzuk izaten dituzte proiektuak lantzeko, ezta? Bueno, ba, proiektu horien aurkezpenak izango dira, aurten hiru egun ezberdinetan. Ekainaren 22an, 23an eta 24an. 22an Larrugorritan seriearen lehenengo kapitulua ikusteko aukera izango dugu, esklusiban, bale? Hau da, gaztei buruz egin duten serie bat, Larrugorritan, oso gomendagarria, norbait jarraitu nahi baditu Instagramen, ba hor da dituztain bat kontu, adibidez, aktuatu, oza, serian parte hartu denetako bat da, hau, Goia Zaria jaso zuena.
Patricia, la, López Arnaiz.
Ez, bestea, aktorea, zelan da neska gazte hori.
Ez da git, orain,
pelikula horretan,
Ane pelikula.
Bai, Patricia naizen pelikulan alabarena egiten zuena. Mm-hmm.
Bai.
Baina bera, lehendik ja bazegoen aukeratua Larrugorritan serierako, eta gero eman zioten Goia aktore honenari, edo bueno, uste dute, nola zaten zai horri, sekundario edo puntu hori. Bai.
Bigarren
ekto. Ba, horri honi eman zioten, eta bueno, horren goda. Bueno, ba,
Jone Laspur horren txibatu diaten.
Zein?
Jone Laspur da bera.
Hori da. Eta, ba, horrek parte hartzen du adibidez seria. Hori 22an, lehenengo kapitula ikusteko aukera izango dugu, gero, kapitulo gehiago egin dituzte, gure laguntzari esker, ba, lortu dute lehenengoa egitea. Orain daude produktora batekin harremanetan, ba, seriarekin jarraitzeko. Eta hori da asmoa batera deialdiarena, eta euskarazko sorkuntza bultzatzea gazten artean, eta bueno, horrelako prozesuetan laguntzea, eta bigarrena izango da Maider Latza gazteizarraren loa laguna, proiektu musiko, bueno, ikuskizuna eta performantzea eta nazten dituen proiektu bat, euskal lokantak, lokanta tradizionalak, sexu hitzekin edo lako zerbaitekin, sexualitatearekin edo lotuta eta berritzeko proiektu bat da, eta ikuskizun bihurtu du Maider Latzak, 23an egongo daukera ikusteko, eta gero Inaute Zubizarreta, gazte Aretxabaletako, Debagoienako, gazte batek egin du txelo instrumentuaren inguruko proiektu bat, poliedroa volumen bat. Eta proiektu bikoitza da alde batetik grabatu ditu 17 kanta diska batean, ba jotzen ditu musika arloko eta estilo askotako kantak txeloarekin. Da la roca edo rigia edo teknoa edo drama bat, olako kantuak konposatu ditu berak, egin ditu partiturak, eta txeloarekin joten ditu, batzutan bakarka, batzutan binaka, batzutan irunaka, eta bebai lupak erabiliz. Eta orduan, bai, eta orduan kontzertua hiru txelorekin izango da, Inaute azalduko du, ba hori nola izan den prozesua, sortze prozesua eta behana, eta gero liburu didaktiko bat atera nahi du, uste dut egun horretarako agian egongo da prest, eta liburu horretan didaktika, musikaren didaktika egingo du, eta gero partiturak egongo dira bebe. Eta bueno, ba gu posarren, ez da, hiru proiektuak, aukeratu genituen hiru proiektuek, crowdfunding kanpainak egin zituzten, atera zuten euren dirutsua, guk ekarpen bat egin genien bebe, eta emaitza ikusiko dugu, ba hori ekainaren bukaeran. Eta amaitzeko, 18an, ekainaren 18an, pixka aldenago, egin genuen lehiaketa bat bebai, antzerki lehiaketa bat, mikro antzerki lehiaketa bat, eta, bueno, epaimaiak aukeratu zituen hiru honenak, eta taulara, deitzen da deialdia, eta taulara igoko dira ekainaren 18an. Oian ederren datorren azten iragarriko dugu zeintzuk izan ziren edo diren lehiaketako irabazleak eta orduan jakingo dugu zeintzuk igoko diren taulara ekainaren 18an. Eta hori, eta gero udan, bueno, betikoa daukagu, zinema eta musika, aurten batu gara Montermoso Kulturunearekin batera, Belar Sound zikloan, hiru kontzertu egingo ditugu, euskarazko hiru kontzertu, Palerina Lorategian, gero Kortxak eta Krispetak, zinemak eta musika, dupla taldeare izango dugu, ustailean Palerina Lorategian, eta gero bantzerkia, eta familientzako jarduerak, eta olako gauzak, egin leku deialdia esan dudan bezala, eta gero argazki izki lehiaketa bat, bidaia lehiaketa bat, alearekin batera antolatuko duguna, alea eta gauekoakekin batera, udako argazki lehiaketa bat ere bai. Hori dena izango dugu.
Beteta dator, uda hau.
Bai, azkenean behar hilabete asko dira, eta bueno, gauza harinagoak egiten saiatzen gara, eta lehiaketak, deialdiak, musika, antzerkia, eta ja udazkenean akutziko ditugu jardunaldiak eta mailinguruak eta hori
bai. Bate, astunagoak.
Baina bai, gauzatxo batzuk egingo ditugu.
Osondo, Bainaki Lazkano, Oian Eder Euskararen Etxeko kudeatzailea. Eskerrik asko, beste batez gaur aurkezteatik, ikainekoak. Eta zei, gogor Euskararen Etxean?
Bai, berdin zeuek ere, eta eskerrik asko guri kasu egitearen, eta iraian voltatuko gara gauza gehiago kontatzera.
Hori da, laster arte.
Bale, ba, gaur.
Gaur, teinak igur.
Bai, amor.
Arabako Alea aldizkaria askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jarrezazu zure alea, jasoezazu zure alea.
Kalean elkar gaitezen probatu gure salda, tuerkinari emanda, bizitza ospatu behar da.
Eta Oian Eder Euskararen Etxeko ekitaldietatik larun batean Gasteizen ospatuko den beste ekitaldi batera. Oraingoan festa eta aldarrikapena batuko dituen ekimen batekin goaz, entzuten ari zarete kanta, Kenon Oskiten Lo Bailau ekimena da, eta saltsa horretan dabil besteak beste Ane Zurutuzak idea, arratsaldeon Ane.
Arratsaldeon.
Ane, dantzatzen duen herria ez da inoiz hilko, osen esaten duzu ekimen honetako sustatzaile, ez da?
Bai, hori da.
Festa gogoa da, aldarrikapena egiteko beharra zer da jaialdi hau?
Bueno, apur bat denetarik, ez? Bai, bueno, festa baino, bueno, festa kontzeptuak dakarren guztia, ez? Ba, elkarrekin gozatu, elkar zaindu eta elkar gunerako beharretik datorren, ez? Datorren ekimena.
Nori piztu zitzaion ideia hau edo nortzuk elkartu zarete hau guztia prestatzeko?
Bueno, ba, hasi ginen inguruan, barri mugimenduko kolektibo ezberdinetan gabiltzan jendea, hasi ginen ez ba gogoeta bat partekatzen eta bueno, ikusten genuen ba behar bat zegoela, ez? Batetik bueno, ba balorean jartzeko, ez, urte honetan kolektibo ezberdinetak eta baita herritar ezberdinek, egin duten lan guztia, eta bestetik, krisiaren kudeaketan, egin den kudeaketa, salatzeko beharra ikusten zen, eta, bueno, inguruko jendearekin, eta, bueno, leku ezberdinetan, kointziditu izan dugun jende ezberdinarekin partekatu genuen, gogotsu geunden, eta horrela hasi zen planteamendua.
Beraz, kritikarako tarterik ere izango da, ezta? Aipatzen duzu, ezta kantan
bai.
Pandemia honek agerian utzi dutela inbat gauza eta besteak beste hori, ertzetakoak bazterra gutxi ez aipatzen duzu kanta horretan.
Hori da. Bai. Bai, bueno, aportatzen salaketa dator, ikusten genuelako, bai udale eta gobernuak, zelan krisiai honen kudeaketan, beste behin ere, kapitala, bizitzen gainetik jarri izan dutela, eta, bueno, hori ikusi izan dugu, esparru ezberdinetan, orduan, bai planteamendua da, larun batean, sektore ezberdinetako aldarrekapenak, modu, alaitzu edo behintzat gozatzeko aukerarekin ere ateratzea kaldera.
Kaleak hartzeko deia egiten duzue, eta hainbat plaza betetzea da asmoa, ezta? Memoriak izango du gunetako bat, gune feminista bat ere izango da, ze gehiago?
Bai, bueno, gero badago ereiten duen herria zein ezilko, apur bat, horren zurtu bat egin elikadura zareari, bide ematen diona, arrekale horreko baratzen ere, ekimen asko dingo dira, bestetik, jolazten, aizialdiaren aldarritaten egiten duen beste gune bat ere badago, okupazio mugimenduak antolatutako beste gune bat ere, eta, bueno, gero, ibilbidean zehar ere, kaleak bizikleta hartzeko deia ere egin dugu, eta gero, presoek ere, gunea izango lukete, elkartasun adierazpen gisa.
Hamaikak aldera, azten dira ekitaldi gehienak, ez da?
Hori da, bai.
Eta gero, bai. Manifestazioa ditu zuen?
Hori da, ordu batetan, aterako litzateke, San Anton plazatik.
Bueno, nezkero entzulek ikusiko zuten bideoa, baina jaialdira deitzeko kanta eta bideoa errepestatu dituzue, zetan ganaren bertsio hori, eta goberatuko bideo ikusi detek ezta, Alabedin, Alean, Hortik.
Bai.
Badabila. Bai. Zure bertan ibilizara bideoan lanean?
Ez. Ni bideoan, ni azekalean.
Oso, no. Bueno, deia, nezenio ingo zenioke deia, larun baterako.
Zein egingo nioke, gaztuzta, orori, tarte poliz bat pasa nahi duenari, eta bueno, ez bera aldarrikapenak kalera atera nahi duten orori.
Ondoan ez urutuzak, enon eskiten lo bailau ekimeneko sustatzailea, ondo joan dadia larun batean, eta hori, batez ere ondo, oso ondo pasa.
Eskerrik asko, mila esker.
Gero arte, agur.
Bai, agur.
De arriba han salvado al país
Ertzekoak bazterrera gutxi
Herritar antolatuok berri
Auzolanen zaintzak erdian jarri
Kalean elkar gaitezen probatu gure salda Tuerkinari emanda Bizitza ospatu behar da Jairikilla da festa Pero yo sigo con mi kamisika puesta Itxatxita tantzatzerik ezta Ojo cuidao que alguien nos arresta Txosnetan zutani
Son ilusione
Zerazaka txibi
Son ilusione
Beste txean sarri
Son ilusione
Tegi bari
Son ilusione
Kalean elkargaitezen probatu gure salda Berkinari emanda Zaspatu behar da
Que no nos quiten lo bailao Solo eso faltaba Dantzatzen duen herria
Hiltzen zaiagoa da
Aste artero Arabako Alearen erredakzioan geldialdi bat egiten dugu, prestatzen ari diren erreportaje eta elkarrizketak ezagutzeko, eta gaurkoan Juanma Gallego kasetariak kontatuko dizkigu. Arratsaldeon, Juanma.
Aupa, arratsaldeon.
Juanma, aste honetan ustut Otsateren inguruan arituko zarela, ezta?
Bai, hoize da. Aste honetan Otsatera joango gara. Nik ustut entzulen artean zaurrena zuen gehienak egonduak direla bertan edo ez dela
entzunda bintzat, bai.
Agurtuko dute, seguruenera, eta abar, hor misterio arabarren artean eta arabatik kanpo ere beti danik izan delako misterioari lotutako herria, ez da. Eta, bueno, pizkat horren inguruko pasabate egingo dugu, aprobetsatuz gainera dagoen itzordu garrantzitsu bat, eta da, inzuzen, herriaren inguruko liburu berri bat plazaratze ar daudela, edo, bueno, dagoeneko ja plazaratu dutela, gaiaren bueltan aritu diren bi egilek, eta horren inguruan itzaiteko itzakia ederra izan dela irutu zaigu.
Eta mito ugari dago, Otsateren inguruan, ala?
Papilla bat, duela, hau guztia, duela, iaia, berroi urtea zizen, laroiko amarkadan, iazko menendeko amarkada horretan inzuzen, bertan ezaguna egintzelako ustez objektu galari ezagun bati ateratuko argazki bat, eta horren inguruan ere historia oso bat eratu zen, esanez bertan hiru izurrite egon zirela herri horretan, herri horri baino ez ziotenak eragin, eta horren inguruan mitologia urbano pila atera da azken urteotan. Eta egile hauek Antonio Corral eta Julio Corral eta Antonio Arroyo hain zuzen ibili dira bai aurreko liburu batean oraingoan ere ibili dira mitoie guztiak gezurtatzen, egin dutena izan da artxiboetara jo eta testigantzetara jo, eta konturatu ziren aspaldi horre mito asko ziduela, baina aldi berean mitoietatik mitoiei tiraka ere hainbat kontu interesgarri aurkitu dituzte, eta nik uste dut hori dela nabarmenena honetan guztian, ezta?
Eta denik geratzen dira misterioak argitzeko, ala?
Misterio baino nik uste dut bitzikeriak, mitoak badirela bitzikeriak, eta bueno, baita ere, segun eta zer ditzen digun misterio, badire ere argitu gabe geratu diren hainbat kontu, horien artean garrantzitsuenetako bat nire ustez bada bere garaian, bueno, Espainiako armada tartean izan zuen gertakari bat, orain bate unitate galdu intziren Otsatinguruan maniobrak egiten ari zirela, eta egile hauek horri jarraipen zutsua egin zioten aurreko liburuan, eta hor denetarik gertatu zitzaien, hor ikusi zuten zerbait bazegoela gutxienez, tartean Espainiako zerbitzu sekretuetako kide baten testigantza jaso zuten, eta bueno, hor historioso bitzia dago horren aritik askotan misterioa jotzeako ez da zeruetara begiratu behar, baizik eta eguneroko errealitatera, eta hor badira argitu gabe geratzen diren gaiak eta kontuak, eta Otsate horren adibide bikaina da hain justu hemengo errealitatean oinarri duten misterioak badirelako.
Horixe beraz, reportaje nagusia azte honetan, Otsate eta haren inguruko misterio edo mito guzti hoiek. Ez dakit beste edukirik nabarmendu nahi duzun, bestela, bueno, gogoratuko dugu, elkarrezketa ere Peñat Garai hori egin diozuela azte honetan. Peñat Garai hori soziolinguista, Itzadina Mintzo proiektuko kidea, hizkuntza gutxituekin lanean dabilen kidea. Juanma, besterik nabarmendu nahi duzu?
Hoize, nik uste dut, Garai hori indako elkarrezketa hori ere nahiko argigarria dela, ezta? Euskadene goren inguruan eta nik uste dut, ere bertan ere sorpresa bitziak aurkituko direla, eta seguruen da, datu, ezinbesteko datuak gure gaurko errealitate hau ezagutzen.
Bajo Amagaio Baleako kasetaria, eskerrik asko, azte honetako gaiak egartzatik. Kero arte, bai agur.
euskararen agenda.
Ari garen, erabatera taldearekin hasiko dugu, gaurko kultura ekitaldien agenda, beste bat taldetan dabiltzan, Beñat Sernak, Mikel Caballero, Gaizka Salazarrek eta Jurgi Ekizak osatzen dute erabatera, pop rock doinuak astinduz. Laudion izango dira larun batean, kultur topaleku nagusi biakatu den ekintzen faktorian. Larun batean, arratsaldeko seietatik aurrera. Larun batean baita ere, baina Gasteizko Jimilla Zaretoan, Bonberenea High Fidelity, jaialdia egingo dute, eta hoietan, Abere, Arima, Lepora eta Sofa taldek parte hartuko dute larun batean esan bezala, arratsaldeko bostetatik aurrera, Jimilla zen. Bertso itzordurik ere ez da falta kurrengo gunetan, ostiralean esate baterako boio bertso saioa egingo dute Gasteizko Gaztetxean. Aize Arana, Maider Arregi, Eli Pagola eta Adire Bargaz izango dira honetan bertsolari. Arratsaldeko zazpietan Gaztetxean. Eta bertso saio gehiago, Zigoitian adibidez, Arabako Eskolarteko bertsolari txapelketa jokatuko dute 14 urtetik berako bertsolariek. Larun batean izango da, goizeko 11etatik aurrera frontoian. Txakur Gorria sormen kolektiboa gertutik ezagutzeko tarte ere izango da hurrengo gunetan, hain justu Aramaion izango dira astelenean, ekainaren 7an, Anela Baka eta Nerea Ibartzabal euren proiektua aurkezteko. Sorkuntza literario eta ilustrazioak egiten dituzte, euskaltzaletasuna eta feminismoa izpide. Samoduan astelenean, arratsaldeko 6etan, Aramaioko udaletxeko aretoan. Eta erakusketa proposamenik ere bada hurrengo gunetarako, Artiumen esate baterako Xavier Salaberriaren erakusketa bizitatu daiteke. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat izenekoa da, artearen mugen inguruko gogoeta egiten duena, eta 11 proposamen aurkezten ditu argazkiak, instalazioak eta objektuak barne. Artium Museoan ikus daiteke. Agenda kontuekin amaiera emango diogu ekaineko lehendabiziko saio honi. Oian Eder Euskararen etxera gerturatu gara, Ianaren kontzertuaren aurrerapen txiki bat izango dugu gurean, eta Kenonoskiten Lo Bailao jaia ere aurkeztu digute gaurkoan. Bagoaz baina gogoratu alea.eus webgunean entzunga izango dituzuela irratirako prestatutako guztiak. Proposamen eta protagonista berriekin gerturatuko gara ekaineko bigarren astean. Ordu arte, ondo bizi!